večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače CS, studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví, jako vždy tradičně po 19. hodině Vítek. Kdyby se někdo pokusil najít místo v Evropě, které je z turistického hlediska úplně nepolíbené, Moldávie by byla žhavým kandidátem na prvenství. Žádná obvyklá lákadla na cizince se tu nenachází a turistický průmysl je na nule. Moldavsko je poměrně mladý stát, který vznikl až ve 20. století. Je to nejchudší a nejopomíjenější země Evropy. My se dnes nebudeme bavit pouze o turismu, i když na něj také přijde samozřejmě řeč. Ale budeme si povídat především o volbách, které se nedávno v Moldávii konaly, konkrétně před minulou neděli. Karla Maříková, poslankyně hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, byla součástí monitorovací mise OBSE, která měla za úkol hodnotit průběh a regulérnost těchto voleb, o kterých dnes bude řeč. Tak, Kájo, hezky po moldavsku, buna zjeva.
Ahoj, zdravím tě a všechny posluchače samozřejmě Svobodného vysílače.
Učila jsi se něco moldavsky teď, když jsi byla v Moldávii, nebo to byl tak krátký pobyt na to, aby si vůbec něco pochytila třeba? Tam se asi bavilo všude anglicky, že?
Přiznám se, že to byl strašně krátký pobyt a využila jsem toho, že tam znají všichni ruštinu, takže jsem mluvila rusky.
Tam se asi hodně baví rusky, protože budeme probírat třeba i Podněstří, Podněsterskou republiku a tak dále, která má blízko k Rusku, ale tam druhý jazyk je ruština, že asi?
Tak ta starší generace mluví rusky, protože samozřejmě byla to součást Ruska před rozpadem Sovětského svazu, ale ta mladší generace už se normálně domluví anglicky.
Totiž v Moldavsku, jak jsme zmínili, proběhly volby a volby v Moldavsku v českých médiích prakticky vůbec nerezonovaly. A nebýt tohoto pořadu, tak si troufám tvrdit, že většina z nás by o konání voleb v Moldavsku vůbec neměla tušení, včetně mě. Čím myslíš, že to je způsobené? Jsou tak nedůležité ty volby, nebo Moldávie je tak nedůležitá, přece jenom se tam nenachází žádné nerosty nebo ropa, jako třeba ve Venezuele, která tím pádem je velmi důležitá. Proč vlastně ty volby v Moldávii jsou tak nedůležité?
Tak jak jsi se už zmínil, Moldávie je velmi malá země, hlavně je to teda nejchudší země v Evropě a proto možná pro nás není až, nemáme ji tak podvědomí a není pro nás až tak zajímavá, ale zase musím ti oponovat, není pravda, že v médiích vůbec ty volby nerezonovaly. Já jsem naopak několik článků o volbách Moldávie četla.
A co psali o těch článcích v podstatě, protože tam se pojednávalo asi o mainstreamová média, jakým způsobem bývaly třeba vykreslované ty volby, které proběhly v Moldávii s tím, co si měla ty možnost na vlastní kůži zažít?
Tak většina těch článků jenom hodnotila ty výsledky, o kterých se později budeme bavit, ale nijak průběh těch voleb nehodnotili.
Takže nebyla tam nějaká citová zabarvení zlé, ošklivé Rusko versus ta hodná západní Evropa, respektive Evropská unie. To tam nic takového v podstatě nevykreslovali, třeba jak jsme byli svědky v rámci Majdanu na Ukrajině.
Tak trošku tam řešili samozřejmě ten výsledek, který já nebudu předbíhat, který budeme probírat, to, jaká politická strana vyhrála a to, jaký to bude mít samozřejmě následně vliv, jestli třeba neproběhnou třeba do půl roku i předčasné volby.
Aby to tam nebylo podobně jako s Brexitem, kde ve Velké Británii taky se hovoří o tom, že budou probíhat ještě jedny volby v rámci setrvání Velké Británie v Evropské unii, tak aby něco podobného neprobíhlo právě v Moldávii, což by bylo asi napováženou, že?
No, tady v tomto případě to možné je, že by to probíhat klidně mohly.
Ale ty země, tak v té Jugoslávii a i Moldávii a tak dále, tak jsou poměrně divoké na ty různé výsledky, které potom se neslučují s tím, co kdo si v té zemi si vyloží, jakože je nechce a to znamená, že bude brojit proti těm výsledkům, které byly demokratické a tak dále. Ale když jsi se dozvěděla, že budeš monitorovat volby v Moldávii, co tě v tu chvíli napadlo? Čím je právě Moldávie pro nás významnou nebo zajímavou pro Českou republiku? Nikdo by se mohl ptát.
Já jsem když si měla kolegyňku, která byla z Moldávie, tak první, co mi proběhlo hlavou, byla vzpomínka na ní. Jinak, ať je to malá země a velmi chudá, vlastně říká se, že je nejchudší v Evropě, tak Moldavsko je země známá pro své víno a ovoce. A ač já třeba nejsem zrovna milovnicí vín, tak jsem si nemohla samozřejmě nechat ujít návštěvu světového unikátu největších sklepů na světě, které jsou právě v Krykově Milesty Miči, které mají chodby dlouhé až 220 kilometrů a jsou zapsány, to vinařství je zapsáno dokonce k Guinnessově knize rekordů.
No na to se právě těším, to určitě probereme spolu, protože víno patří ke slastem, které si asi mnozí z nás dopřejí i tady v České republice, zejména tady lidé na Moravě, ale i v Čechách, kam se vozí takové to, říká se, že podřadnější víno z Moravy, ale moldavské víno samozřejmě patří těm kvalitním vínům, které se potom distribuují i do celého světa. Tak to určitě si vychutnáme, tuto epizodu našeho vyprávění, ale položím ti takovou nepříjemnou možná otázku, někdo by totiž mohl namítat, proč se na tak nedůležitou zemi vyhazují peníze z českého státního rozpočtu, aby tam naši poslanci odjeli monitorovat volby. Jak by si se vypořádala s takovou docela nepříjemnou námitkou?
Tak já si nemyslím, že jde ač o tak nedůležitou zemi, protože je to evropská země, která po rozpadu Sovětského svazu prochází podobnými problémy jako vlastně všechny ty posovětské země. A v letošních volbách se rozhodovalo, zda země bude v budoucích letech směřovat spíše k Evropě, k Evropské unii nebo k Rusku. Jo, a s vítězem vlastně socialistů se ale země přiklonila k té proruské orientaci, která podporuje prezidenta Igora Dodona.
Nedali si dost Moldavané na čas tím rozhodováním, kam se budou přiklánět, protože přece jenom od rozpadu Sovětského svazu uplynulo přinejmenším 30 let, nebo téměř 30 let, 1991, tak by už se měli rozhodnout, kam se přikloní. A není, teď je jedno, anebo neříkám, nebo nezdůrazňuju, kam by to mělo být, ale prostě vybrat si tu cestu už je docela na čase.
Tak já si myslím, oni si teďka tu cestu vybrali a byl to odraz toho, jaká ta situace v Moldavii je a jak se lidé tam ekonomicky mají. Proto se přiklonili k té proruské orientaci.
Zkusíme se vypravit k praktické části vašeho výjezdu do Moldávie nebo vašeho působení v Moldávii. Kdy jste odjížděli do Moldavska? Byla náročná cesta tam?
Tak my jsme nejdříve jeli ve středu do Vídně, jelikož nás čekalo zimní zasedání OBSE. A potom jsme v pátek odlétali do Moldávie. Cesta sama o sobě náročná nebyla, protože Moldávie není daleko a z Vídně to byl přímý let. Jen ve Vídni už bylo jarlo a krásně bylo asi 10 stupňů. A v Moldávii tam opět panovala zima, i když nám říkali, že taky měli jaro, ale vrátilo se jim teda zimní počasí a bylo minus 7 stupňů.
Panovali třeba na letišti v Moldávii nějaké zvýšené bezpečnostní podmínky, opatření, myslím bezpečnostní rámy, třeba osobní prohlídky a tak dále, třeba jak jsme zvyklí na letiště v Ruzyni.
Tak ty bezpečnostní prohlídky byly totožné, jako vidíte třeba u nás nebo v jiných zemích. Asi to opatření nebylo takové jako třeba v Americe, ale standardní, jako je v Evropě.
Jaké jste měli počasí, když si zmiňovala, že jste měli minus 7 stupňů v Moldávii, ačkoliv v Rakousku bylo plus 10 stupňů, to znamená poměrně jaro. Jak to bylo celou dobu nebo celý pobyt v Moldávii i v rámci ubytování v hotelu, ve kterém jste potom působili a ve kterém jste bydleli?
Tak celý ten pobyt panovalo opravdu chladno, bylo asi těch minus 7 stupňů. Bylo zataženo, nebylo slunečno, ono pak i to prostředí působí trošku ponuře. A musím říct, že my jsme měli chladno tentokrát i na hotelu. Já vždycky strašně trpím, že můžeme topit jenom klimatizací. A v tomhle případě opravdu nebyla jiná cesta, bylo chladno strašně všude. Ale zase o srovnání, kdybych to srovnávala třeba s Arménií, třeba když jsme navštivovali volební místnosti, tak v některých volebních místnostech se vůbec netopilo, ač to byly školy. Tak aspoň zde teda musím říct Moldávii, tam měli v těch volebních místnostech příjemné prostředí.
Takže to počasí tam bylo celkem chladné a to se samozřejmě odrazilo i v podmínkách hotelu. To znamená, že si tam spala třeba v bundě a respektive v mikině, anebo to tak drsné nebylo. Zase ty podmínky tam nebyly tak spartiánské.
Tak teď se mě pobavil. V bundě jsem teda nespala, samozřejmě se to klimatizaci musela zapnout úplně a na maximum, což se teda odrazilo právě na mém zdraví a proto jsem dneska trošku indisponovaná.
Jasně, jasně. Co tě překvapilo, když jste přiletěli do Kišiněvu, moldavské metropole? Prý tam jezdí české trolejbusy, je to pravda? I když jste třeba trolejbusem se neprojížděli, ale je to pravda?
Tak trolejbusy tam opravdu jezdí, sice jsme se s nimi neprojížděli, ale jsme normálně městskou dopravou autobusem. Je to země velmi prostá a chudá, což je vidět už na první pohled. Ale ve městě už najdete rychlé občerstvení, McDonald's, obchodní centra, normálně naše módní, co vidíte běžně, značkové obchody jako u nás. Lidé jsou velmi přátelští, já bych řekla, že čímkolikrát chudší země, tak tím jsou ty lidé mnohem vstřícnější a přátelštější a bohostinnější.
A jak na tebe vlastně působila moldavská metropole, různé trhy s množstvím lidí, plné obchody, moderní budovy, nákupní třídy, široké bulváry, automobily západní provenience, anebo je to směska bez přílišného ekonomického rozvoje, který by eventuálně překryl určité zanedbané nedostatky? Jak by se ten Kišiněv popsala? V podstatě ty už si to tady načala, kdybys to měla rozvést.
Tak, najde zde moderní drahé automobily, lidé mají drahé telefony, jsou moderně oblečeny a na druhou stranu člověk vidí vybydlené domy. Ten vliv toho západu je ovlivnil v hodnotách. Dávají přednost tomu, co mohou dát na první pohled na obdiv, místo aby třeba investovali do svého vlastního bydlení. Může to být tak trochu i tím, že si prostě neprošli nějakým tím vývojem a vzhledem k rozpadu Sovětského svazu se veškeré investice v zemi zastavily. A oni asi nemohli postupovat dál a nyní přeskočili jako určitou etapu života.
Protože se chtějí přiblížit západu bez toho, aniž by si prošli tím postupným vývojem, který jsme třeba absolvovali my tady v České republice.
Asi tak nějak, ano. A chtějí prostě dát na obdiv, že něco mají a samozřejmě to je vidět třeba že na oblečení telefonu nebo automobilu.
To je takové to pozlátko, společenská prestiž, kdy mobilní telefon a drahé auto představuje jakousi společenskou prestiž toho člověka, kterou má. Jak jsme oba zmínili, průmyslový potenciál Moldávie je v podstatě nulový. Jak se tato skutečnost odráží na chudobě obyvatel? Pokud bys to měla porovnat třeba s Arménií, kterou jsi nedávno také navštívila, zkus se nám o tom trochu rozhovořit. Jak lidé v Moldavsku vlastně žijí? Ty jsi to zmínila, že jsou chudší. Co to znamená?
Tak Arménie je mnohem chudší země než Moldávie, nicméně, jak jsem se zmiňovala, Moldávie je státem s nálepkou nejchudší země Evropy a s vysokou mírou emigrace. Co se týká průmyslu a potenciálu, tak země je známá, jak jsem říkala, pro své vynikající víno. Problém však je, že velké vinařské podniky v Moldávii, kterých je asi 200 firm a dalších tisíce drobných vinařů, jejich problém je zastaralá technologie a problémy s odbytem. Protože po zablokování ruských trhů ze strany ruských úřadů z politicko-národních důvodů se Moldávie snaží nahradit odbytové trhy v západní a střední Evropě a také v USA, dokonce i v Japonsku. Ono v posledních letech došlo i k uvolnění hranic trošku s Ruskem, ale region se i tak rozvíjel velmi pomalu. Já jsem si i zmínila, že je v této zemi vysoká míra emigrace, já se o tom pak budu zmiňovat i později. Oni mají strašně nízké příjmy, poloviční co my, a naopak ceny jsou asi jako u nás a ono je to znát na té životní úrovni a samozřejmě ty mladší generace se snaží odcházet za lépe placenou prací pak do zahraničí.
To je zajímavé ohledně tedy toho poměru v rámci jejich platových podmínek, platového ohodnocení a cen, které oni mají za standardní každodenní potraviny. Jsou pro Moldavany třeba dosažitelné sociální služby, zdravotní služby, standardní vzdělání, prostě takový ten standard, na který jsme u nás zvyklí. Měli jste možnost se vůbec s těmito otázkami obeznámit v rámci konferencí konaných OBSE?
Tak já jsem se na hodně těchto dotazů ptala na ambasádě. V Moldavsku mají klasickou zdravotní pojišťovnu jednu, jako u nás, ale když my jich máme více. Úhrada zdravotní pojišťovny však není v takovém rozsahu, jako je u nás, a za léky si musí Moldavané platit sami, na což mnohdy ze svých nízkých platů, jak jsem říkala, nemají. Jsou zde státní nemocnice, ale také pak pro ty solventnější soukromé kliniky, kde působí především lékaři z Turecka, proto jsou na vyšší úrovni a péče na těchto klinikách opravdu je pak kvalitní. To se týká vzdělání, tak samozřejmě základní školní docházka je 9letá, je povinná a trošku ten systém je jiný, navazuje na ně automaticky jako středoškolské studium, něco jako gymnázium, což ne, samozřejmě pak každý už dokončí. A pak jsou zde také vysoké školy, absolventi vysokých škol bohužel pak už v zemi ale nenacházejí uplatnění a proto většinou odcházejí do zahraničí. A to vzdělání není srovnatelné úrovní u nás, ono pak ty diplomy nejsou v Evropě ani mnohdy uznávané.
Rozumím. Co mladá generace, když se tady bavíme právě o studentech, kteří potom po ukončení studia odcházejí dále do Evropy, mladá generace, klasický scénář, který známe třeba i z Arménie, Gruzie a tak dále, země se vylidňuje, nepříznivá socioekonomická situace, žádná perspektiva pro založení rodiny a stabilního zaměstnání, kariéry a tak dále, a tak prostě mladí odcházejí za prací do zahraničí. Asi je to klasický scénář, který se odehrává velmi široce v Moldávii, že?
Je to přesně tak, naše třeba velvyslanectví přijme měsíčně stovky žádostí, ale může jich vyřídit jen desítky. Ono podobně to bude asi i na jiných ambasádách. Častou destinací, kam Moldavané odcházejí, je třeba Itálie, Rusko, Rumunsko. Ta Itálie vzhledem k tomu jazyku, že je přece jenom s tou rumunštinou, kterou oni umí, italštinou příbuzná, trošku je pro ně snadnější se ten jazyk naučit, protože úřední jazyk se dříve nazývalo moldavština a podstatná část obyvatel ho však považovala za dialekt rumunštiny, on je pomalu totožný ten jazyk. A v prosinci 2013 nejvyšší soud rozhodl, že úředním jazykem země je rumunština. Užívá se teď ale samozřejmě ruština, ukrajinština a pak gagauzština.
Ono je fakt, že Moldavané jsou v podstatě etničtí Rumuni, když to takto vezmeme, o tom budeme bavit stále. Ale když se tě zeptám ještě před píchničkou na poslední otázku, co internet, jaké tam bylo internetové připojení, teď mi napadlo, nejenom tedy v hotelu, ve kterém jste byli ubytovaní, ale i mimo ve městě, protože jsme si psali ve čtvrtek 21. února, když si už v Moldávii byla, takže tam problémy s připojením zdá se nenastávaly.
Tak na většině hotelů, kde jsme ubytovaní, není vůbec žádný problém s připojením. Někde se dá připojit i na veřejných místech, to připojení už bylo trošičku horší, ale samozřejmě jde pak využívat mobilní data, které místní využívají. Pro nás je to samozřejmě, když máme roaming, drahá záležitost. Ale běžně to tak funguje. Ale pořád to, myslím, nemá třeba na takovou Gruzii, když jsme vystoupali, já nevím, nad 1000 metrů nad mořem někam do hor, nebo 2000 metrů nad mořem jsme byli a tam v kapličce byla Wi-Fi a perfektně fungovala, tak zase takové připojení v Moldavii asi nenajdete.
To je úplně úžasné, jak jsme se právě bavili minule ohledně Gruzie, když jsme spolu měli pořád, tak tam jsem byl docela v šoku, že právě takovéto situace nastávaly, že jsem si dělal legraci, že i v jeskyních, ve kterých jste potom byli a které jste navštívili v Gruzii, tak jestli tam nebylo internetové připojení.
Tak Gruzie už je úplně na jiné úrovni, no, je to znát než ta Moldávie. Ale vyprávěli nám, že v Moldávii třeba měli před lety také nějaký projekt, který někdo jim vybudoval, nevím teďka, od koho to bylo, jestli z Evropské unie nebo nějaká země, jim vybudovala veřejnou Wi-Fi někde a dneska už to tam nefunguje. Jo. Tam jde spíš o to, že nevím, jestli prostě projekt skončil, tak už o to neumí pečovat, nebo jim to jedno, těžko říct.
Tak doufejme, že milí posluchači, máte vy dobré internetové připojení, ať jste třeba v Moldávii nás posloucháte, což tedy nevyslím, ale zkuste nám třeba napsat, zkuste mi napsat, jestli jste třeba v Moldávii, anebo jste tam byli. Ale pokud jste třeba i v České republice, tak doufejme, že máte stále dobré internetové připojení na to, abyste mohli poslouchat další vysílání Svobodného vysílače, tak která vás zdraví Vítek. A naším hostem dnes je Karla Maříková, poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie, která v rámci OBSE navštívila Moldávii v rámci voleb, které se konaly před minulou neděli. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný večer, písnička je na cestě, po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer.
Moldova je náš pleka, mieste tare dor de casa, asemnar necu altcineva, pentru că ești cea mai frumoasă.
Moldova plai neprețui, îmbracă-te în straie de mireasă, pentru că ai iertat prea mult. Azi ești al cerului aleasă.
Moldova mea, Moldova mea aleasă, ești binecuvântată, al cerului mireasă.
Moldova, ce bogată e, ce-ți poartă lume faima, prin toate rugăciunele cerești, ești cea mai iubitoare în lume, mama.
Pământ dorit din cât ai pătimit, ai rămas simbol al vitejiei, pentru că tot ce ți-ai dorit, în dragoste să-ți crești copii.
Moldova mea, Moldova ești binecuvântată, al cerului mireasă. Moldova mea, Moldova mireasă, ești binecuvântată, al cerului mireasă.
Pentru că ești izvorul nesecat de dor și viață. Azi ești în straie împărătești, azi ești al cerului mireasă.
Moldova mea, Moldova mea, Moldova mea, ești binecuvântată, al cerului.
Maříková, poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie, je stále naším dnešním hostem na Svobodném vysílači v hovorech u Kláposnice, ze kterých vás zdraví Vítek. My pokračujeme dále v našem povídání o Moldavii. Jakou měnou se platí v Moldavii a jaký je vlastně kurz v poměru české koruně?
Tak je to moldavský leu a kurz je, že jeden moldavský leu je 1,31 halířů našich.
Takže to není moc jako jiné než v rámci české koruny. Napadlo mě, my jsme to tu částečně řešili, ale kdybyste to měla trošku rozvést i v rámci potravin, pokud jsi tam samozřejmě něco kupovala. V jaké cenové relaci se pohybují potraviny v Moldávii? Nebo ceny výjdou zhruba na stejno jako u nás, jak jsi zmínila? Co to znamená v Moldávii? Kvalita potravin i co si můžeš koupit, co si můžeš pořídit v rámci supermarketu anebo právě v rámci trhu?
Tak potraviny jsou zde drahé asi jako u nás, ale jak jsem se zmiňovala, ty příjmy jsou poloviční. Jinak v obchodech najdete běžně dneska už zboží jako u nás, které jsou tu moderní supermarkety. Ono z evropských postsovětských republik se na Moldávy pak toho sovětského impéria podepsal nejtvrději. Hrubý domácí produkt Moldávie klesl o celou dekádu až do roku 99, kdy se zastavil na úrovni 38% roku 1990 a na konci vlastně tisíciletí více než polovina Moldavanů musela být s částkou, která v přepočtu nedosahovala ani dolar denně. Spotřeba masa, uzenin, mléka a mléčných výrobků a dalších potravin na obyvatele poklesla za posledních 10 let skoro o polovinu. Pouze u brambor vlastně zůstala stejná. Proti moldavskému venkovanovi je český příjemce sociální podpory úplně zámožný a bohatý člověk. A s tím, jak se vlastně Moskva ekonomicky vypořádala s tím pádem rublu v roce 98, tak nakonec dorazil vlastně toužebně očekávaný ekonomický růst i do té Moldávie. No v zemi, která neměla na začátku 90. let ani dolar zahraničního dluhu, tak dneska zase naopak představují závazky vůči mezinárodním institucím a dalším zahraničním věřitelům, včetně ruského Gazpromu, asi 120% HDP. Takže ona opravdu, Moldávie na tom není nejlépe a ty obyvatele musí žít hodně skromně na to, aby vyžili z příjmy, které mají vzhledem k těm cenám, které tam panují.
Rozumím, a lidé se proti tomu nějakým způsobem nebouří, to si asi neměla možnost sledovat, ale třeba si s někým mluvila, kdo třeba monitoroval dlouhodobě situaci v Moldávii, že třeba lidé jsou stále více nespokojeni se situací, která tam panuje v oblasti poměru příjmů a spotřebního koše a hlavně ceny potravin, které tam jsou. tak zda se lidé proti tomu nějakým způsobem nebouří, protože vlády, které tam asi působily, tak nejevily příliš známky toho, aby lidem tu situaci v oblasti nákupu těch potravin zjednodušili nebo nějakým způsobem usnadnili.
Tak lidé se bouří, co jsem se ptala, tak v létě tam probíhaly demonstrace velké. Ono jako ve všech zrovna těch postsovětských zemích prostě vládnou tam oligarchové a na úkor prostě těch obyvatel je jim asi naprosto jedno, jak se mají, a přestože převážnou odpovědnost mají tamní elity, tak prostě nikdy se nenašel nikdo, kdo by nějakým způsobem se sadil, aby nesli prostě ten svůj díl viny, no.
Nakupuje se tam vlastně na trzích nebo v klasických supermarketech, nebo je to směs všeho různého, kdo chce, tak nakupuje tam, kde mu to zrovna nejvíc vyhovuje?
Tak my jsme neměli možnost žádný ten trh navštívit a bylo i chladno, ale v Moldávii stejně jako u nás najdete, jak jsem říkala, moderní supermarkety, kde opravdu nakoupíte nepřeberné množství zboží jako u nás, takže to už je srovnatelné s námi, jsou tam obchodní centra, kde jsou značkové obchody, jako když přijdete do našich obchodních center, ale ne každý si samozřejmě může všechno dovolit.
Teď mě tak napadlo, že jste se mohli chodit do těch obchodních center ohřát.
No ale bohužel jsme tam nemohli být pořád.
Jasně, tak ohřát se a potom nějakým způsobem čerpat tu energii tepla, potom i v hotelu. Jaké jste měli počasí, to jsme si prozradili, ale jak je to třeba s vízem do Moldávie? Ty máš diplomatický pas, to je jasné, ale myslím pro obyčejné civilisty, kteří by se třeba chtěli do Moldávie vypravit, mám totiž pocit, že tam byl zavedený bezvízový styk s Evropskou unií, je to tak?
Tak vízum pro vstup na území Moldávie s délkou pobytu maximálně 90 dnů během 6 měsíců není potřeba, a to jak pro občany Evropské unie, takže pro nás a i ještě pro některé další země.
Bylo něco, na co si byla upozorněná, že si máte dávat pozor při pohybu v Kišiněvu nebo v Moldávii všeobecně, když opomeneme takové ty základní poučky o kapsářích a tak dále, což se třeba odehrávají v Praze na Florenci a kdykoliv jinde?
Tak Moldavsko je relativně bezpečná země, asi srovnatelně s Českou republikou, dá se běžně pohybovat na ulici. Není tam potřeba žádné extra bezpečnostní opatření. Můžete jezdit běžně městskou dopravou, jak autobusem, trolejbusem, a myslím si, že nám nehrozí tam nějaké bezprostřední nebezpečí.
Tobě se nic nestratilo.
Mně se nic nestratilo.
Ani si nebyla ztracená ve velkém městě.
Ne. Tak on to není zrovna velké město.
Aha, k čemu bys to přirovnala? K českému městu, jako Liberec třeba, nebo Jihlava? Karlovy Vary možná, když jsi z Karlových Vary.
Možná, že bych to přirovnala spíš asi ke Karlovým Varům, ono celkově Moldávie je strašně malinká země, protože hodně obyvatel žije v zahraničí. Tvrdí se snad, že aspoň minimálně 1/3 a celkově ta země je malá, jo, i to město.
Takže jsou nějaké domy docela i vylidněné, asi že?
Ono na první pohled hodně těch domů je vybydlených, takže ono těžko poznat, jestli jsou vylidněné nebo vybydlené.
Podnikli jste třeba i výpravy mimo hlavní město Kišiněv, nebo na to nezbýval čas?
Tak my jsme v rámci voleb monitorovali mimo hlavní město Kišiněv, většinou se snažíme právě monitorovat spíše ty vesnice a ty menší města, a od Kišiněva jsme monitorovali až po Podněstří, přímo do Podněstří jsme samozřejmě nemohli, protože tam volby neprobíhaly.
Jak vypadal moldavský venkov, pasoucí se stáda ovcí, kos, krav? Jak vypadal moldavský venkov, jak bys to popsala?
Vzhledem k tomu, jak už jsem se zmiňovala, my když jsme tam byli, tak byla zima a přece jenom bylo ponuro, tak někde ovce ani krávy jsme zrovna neviděli, že by se pásly.
To je pravda, všechno, to mi nedošlo, to je fakt.
Všechno bylo zamrznutý. V těchto zemích je však životní úroveň ve městě a na venkově značně rozdílná oproti Česku. Přece jenom u nás, když žijeme na venkově, tak ten standard je naprosto stejný, ale tam bych řekla, že se zastavil třeba čas před 50-60 lety na tom venkově.
Jaká byla infrastruktura? Velmi zanedbaná, samé díry, anebo relativně v pořádku? Protože já jsem si třeba na internetu četl nějaké příhody a zkušenosti turistů, kteří třeba brázdili a kteří procházeli, projížděli Moldaví a oni říkali, respektive oni psali, že asfalt z ničeho nic zmizí na silnicích a povrch silnice je najednou hlinitý anebo kamenitý. Byla to pravda?
Tak je to pravda, stačí vyjet ze větší silnice na menší okreskovou a když po nespevněné štěrkové cestě. A to, že v tom státě chybí peníze, je vidět prostě zkrátka všude. Nejenom na silnicích, je to vidět na opravených budovách, že nejsou, prostě všude.
My jsme se tu bavili o celkové chudobě obyvatel Moldavska, ale jak to vypadalo na moldavském venkově, protože podle mnoha svědectví, opět co jsem si pročítal, když jsem se připravoval na tento rozhovor z různých svědectví, zkušeností turistů, tak se tam skutečně zastavil čas, jak si je potvrdila 50-60 let zpátky. Lidé chodí pro pitnou vodu třeba ke studním, protože vodovody a kanalizace prý stále většina země nemá. Je to také pravda?
Tak já jsem tomu kdysi, když jsem se zmiňovala právě o té své kolegyni z Moldávie, nevěřila, když mi kdysi vyprávěla, že nosili vodu ze studně, ale přece jsem si říkala, už ubělo spousty let, ale je to tak, že na vesnicích není zavedena kanalizace ani vodovod. Země se po této stránce absolutně nějak nerozvíjí. A jak jsem se zmiňovala, ve všech těchto chudých zemí je životní úroveň na vesnicích a městech velmi rozdílná. Ono, co se týká té kanalizace, tak těchto zemí není až tak neobvyklé, že toaleta je díra v zemi, to bylo i v Arménii a setkali jsme se s tím i ve městě, ve školách, ale tady není skutečně ani vodovod.
Ono se řekne, že to je poněkud nepříjemné, že není vodovod, není kanalizace a tak dále. Ta kanalizace je určitě nepříjemná, ale vodovod, protože třeba zase, když tady v České republice si uvědomíme, že třeba nemusí být voda, nebo vyschne třeba nějaký zdroj pitné vody, která se potom čerpá do řádu, že jo, do vody, která nám potom přitéká do vodovních kohoutků, tak oni mají v podstatě zajištěné studny sami, to znamená, že jsou zase soběstační na druhou stranu, což čím se my nemůžeme pochlubit tady v České republice.
No, já bych je chtěla vidět, jak v zimě taháš ze studny studenou vodu, nemůžeš se pořádně vykoupat a chodíš na toaletu na díru v zemi.
To je pravda asi.
Já tím, že ty toalety takové mám vyzkoušené z těchto zemí, protože v rámci toho monitoringu, když samozřejmě navštěvujeme ty školy, oni jiné toalety, jak turecké, anebo právě díry v zemi, jsme se setkali, neměli, tak musím říct, že my jsme opravdu zvyklí na komfort a ne vždycky to je příjemné, protože ne vždycky jsou. Úplně.
To je docela vtipné. Nagelovaní poslanci v oblecích teď musí na nějakou tu díru v zemi, to je, musí být opravdu skvělý. Ale ty jsi si teda vyzkoušela i v praxi některé z těchto toalet. Ale když jste potom cestovali po moldavském venkově, potkávali jste třeba mnoho auta nebo vás míjeli nějaké zvířecí povozy, protože o tom také referovali právě tito turisté, kteří projížděli Moldávii.
Tak ono, asi ti turisté navštíví tu zemi přece jenom, když je trošku lepší počasí, takže my jsme žádné povozy neměli možnost vidět, ale míjeli jsme samozřejmě mnoho auta, to, jak jsem se zmiňovala, opravdu pěkných auta je pro Moldavany, jak jsem říkala, něco, co mohou dát na první pohled na obdiv. Většina ojetin se dováží právě z Itálie a Moldavané raději si koupí drahý vůz a telefon, než aby investovali třeba do svého vlastního bydlení. Zkrátka je důležité to, co je na první pohled vidět.
Takže chodí na toaletu do díry v zemi, ale hlavně, že mají drahý mobil a automobil.
Asi tak nějak. Že i na těch vesnicích je kolikrát vidět, ano, zaparkovaný třeba dražší vůz. Raději si koupí vůz, který je cenově stejně drahý jako třeba byt.
To je přesně konzumerismus, no, že oni v podstatě koukají na ty západní reklamy, na západní filmy a chtějí se podobat a přesně to je takové to pozlátko. No. Měli jste třeba při tom cestování během toho cestování sebou doprovod, anebo jste se museli orientovat podle GPS, které údajně jsou v Moldávii také dost velmi nepřesné?
Tak my vždycky míváme řidiče a tlumočnici, která je schopna překládat do toho úplně rodného jazyka. Měli jsme teda řidiče a ten měl navigaci a většina lidí v Moldávii, jak jsem říkala, má moderní dotykové telefony jako u nás a využívají moderní technologie jako internet a GPS, takže řidič využil také navigaci a neměli jsme žádný problém.
Takže vás to nenavigovalo třeba do pole, přičemž GPS ukazovala, že jste na silnici, nebo že máte být na silnici a tak dále.
Hele, fungovalo mu to naprosto dobře a vždycky dorazil, kam měl.
To je fajn. On byl v podstatě domorodec, že jo, takže on to asi znal ty trasy, ne, kudy vás měl provést.
Tak jednalo se o mladého chlapce, který uměl perfektně anglicky i rusky. Tu trasu určitě nějakým způsobem měl, ale hledal samozřejmě podle navigace a navigace ho naštěstí nesklamala. Nikam do pole nás nezavedla. No.
Fajn. Jak vypadala klasická moldavská vesnice nebo takový běžný moldavský dům? Podobá se těm našim?
Tak my jsme přímo obydlí nikoho nenavštívili, on na to nebyl zase čas, ale z toho pohledu okolí, když jsme vesnicí projížděli, tak venkov je opravdu velmi skromný. Jak jsem zmiňovala, opravdu jsou tam studny, ze kterých se nosí voda, nemají kanalizaci, opravdu zastavil se čas, je to třeba, bych přirovnala 50 let zpátky, možná, že i díl.
Prozradili jsme si, že Moldávie je turismem téměř netknutá, ale mnozí turisté vyhledávají právě ty země, ve kterých nenajdou standardní komfort ve stylu all inclusive a klasický full service pro turisty. Je tomu tak tedy skutečně i v Moldávii. V podstatě Moldávie nemá nějaká turistická centra, hotely a tak dále, síť hotelů, které by poskytovaly určitý komfort, tak jak jsme zvyklí třeba v severní Africe, ať se jedná o Tunis, Džerbu, anebo o Egypt a tak dále, kde v podstatě město je velmi chudé, velmi špinavé, ale ty hotely poskytují komfort západní Evropy, dejme tomu.
Tak do zemí typu Tunis, Egypt, turisté přece jenom mají za čím jezdit, když to Moldávie nemá tomu turistovi až tak co nabídnout. Je sice známá pro své víno a občas tu najdete nějakého turistu, ale neřadí se zrovna do vyhledávaných destinací.
Ty jsi v září 2018 navštívila jeskynní komplex v Gruzii. Ovšem na severozápadě Moldávie leží šestá největší vápencová jeskyně na světě, Emil Rakovica, která je místními nazývaná Popelka. Tato jeskyně má 86 km chodeb. Prošla jsi si aspoň desetinu z ní?
Tak bohužel neprošla jsem si ani centimetr, protože na to nebyl vůbec čas, takže jsme nic toho nenavštívili. Ono je to tím, že my jsme v Gruzii, přece jenom Gruzii jsme navštívili s výborem pro životní prostředí, takže toho času bylo víc a i ten účel té cesty byl trochu jiný, než tady jsme byli jenom kvůli monitorování voleb, ale navštívili jsme dvě věznice zase.
K tomu se dostaneme, to je velmi zajímavá kapitola vaší návštěvy, ale turisty právě to mě zaujalo v rámci těch jeskyní, protože turisty to musí provázet speleologové experti, protože byly zaznamenané případy otravy přírodním plynem, což tvůj případ tady nebyl. Ale bylo na Moldávii třeba něco cokoliv, co tě skutečně rozladilo nebo otrávilo část tvého pobytu, když to nebyl zmíněný plyn z těch jeskyní, které jsi navštívil?
Musím říct, že až na tu zimu na hotelu proběhlo vlastně všechno v pohodě, lidé jsou byli vstřícní, přátelští, jak jsem říkala, dá se dobře domluvit jak rusky, tak anglicky, po městě člověk se může běžně pohybovat, jezdit městskou dopravou, nehrozí mu relativně žádné bezprostřední nebezpečí, takže zase po této stránce si myslím, že země je naprosto v pohodě.
V rámci přípravy na tento rozhovor jsem se dočetl, že na severozápadě Moldávie žijí početné skupiny Ukrajinců a Cikánů, což by někoho třeba mohlo otrávit. Tvůj případ to nebyl tady.
Tak vzhledem k tomu, že jsme zde monitorovali volby a jednotlivými městy jsme jenom projížděli se zastávkami ve volebních místnostech, tak jsme to ani nějak nepocítili, ale i tak je to jejich země a vždy musíme respektovat samozřejmě, kdo tu žije.
Hovoří poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, neotrávená poslankyně, která měla možnost vyzkoušet exkluzivně moldavské toalety. Kdo z nás se tím může, vážení posluchači, pochlubit? Každopádně Svobodný vysílač je vaším společníkem, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my po vísničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru a dostaneme se už konečně k těm volbám, které proběhly v Moldávii. Hezký večer. We'll be right back.
give me that rumba. It's hot but we always stay cool in the summer. And everyone feels it from Chile to Cuba. The rhythm, the moonlight taking us over. From Chile to Cuba, the rhythm, the moonlight taking us over.
Poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru o Moldávii. Jací obyvatele nebo jaké skupiny vlastně žijí v Moldávii? Je to etnicky homogenní země nebo se to vyskytuje řada různých etnik žijících vedle sebe v jakémsi míru a pospolitosti, bychom mohli říci?
Tak v současné době žijí v Moldávii. Moldavané to tvoří asi 75%. Ukrajinci 8%, Rusové asi 6%, pak Gargauzové 4%, Rumuni, to jsou asi 2%, asi necelý 2% Bulharů, pak Romů asi, ale jenom žádná celá 4%, je tu minimální množství Židů a pak další národnosti, to asi bude 5%, nedeklaruje žádnou národnost, pak asi 0,5%. Obyvatel. Ono v hlavním městě Kišiněvu žije více než polovina rusky hovořících obyvatel, ale rusky se lze domluvit pak v podstatě na celém území Moldavska. A podle údajů z roku asi 2014 žije v Moldavsku jen něco málo přes 3,5 milionu lidí. Ono obyvatelů ubývá, jak jsem se už zmiňovala, lidé odcházejí do zahraničí zejména hlavně z těch ekonomických důvodů, protože ty příjmy jsou v zemi strašně nízké a naopak, jak jsem říkala, výdaje velmi vysoké.
Jasně. V Moldávii žijí také křesťanští Turci, kteří obývají autonomní oblast Gagausko, kterou si zmínila. A takovou kuriozitou je, že na jihu tohoto území ve vesnici Holubinka žijí i naši krajané, hovořící českým jazykem. Ta vesnička byla založena koncem 19. století 153 Čechy. Dnes sice češtinu ovládá jenom menší skupina místních, ale čeština se tu prý vyučuje ve zdejší základní škole v dobrovolném kroužku. Navštívili jste naše krajany třeba i v rámci jakési národní solidarity?
My navštívili, když jsme monitorovali naprosto jinou oblast, tak jsme neměli tu možnost.
Jasně. Na jihu Moldávie se nachází největší podzemní vinné město na světě. To jsem právě zmínila na začátku a k tomu se právě teď dostáváme. Které snad bylo zapsané, ano, bylo zapsané do Guinnessovy knihy rekordů, že jsi zmínila. A tady jsou prý výborné klimatické podmínky pro uchovávání sudů s vínem. Navštívili jste to město?
Tak jak jsem se zmiňovala, tak jsme ho navštívili. Jde o vinné sklepy v Krikově Milesty Miči s chodbami dlouhými 220 km. A takovou zajímavostí je, že tu mají vinnou banku, kde je možné si pronajmout box, jestli se tomu dá říkat teda box, a koupit si samozřejmě jejich vína, které zde pak můžete mít uložené a samozřejmě tím, jak stárnou, tak nabývají na hodnotě. Jinak těmi chodbami se samozřejmě projíždí při té prohlídce, není možno všechny auty, a vždy jsou tam zastávky, kde probíhá ta prohlídka. A na konci je pak možná ochutnávka vín.
To je úžasné, protože to je taková kuriozita, ta ulice, nebo ty ulice jsou 7 metrů široké, 3 metry vysoké, takže tady můžou jezdit i nákladňáky dokonce s vínem. Celkem to podzemní vinné město měří 220 kilometrů, jak jsi zmínila, stále se hloubí vlastně další chodby, že tam?
Tak ono, my jsme se ptali vlastně, co tam bylo původně, údajně se tam doloval kámen, takhle to původně ty chodby vznikly, nebyly to původně sklepy pro víno a opravdu ty chodby jsou takto široké a myslím si, že to stojí za to se podívat, třeba i pan prezident Putin tam slavil narozeniny.
Možná ta šířka těch chodeb po konzumaci vína je tak akorát.
No když někdo přebere a zkonzumuje ho hodně, tak... Určitě.
Těch 7 metrů šířky je tak možná pro něj možná tak akorát. Ale tam je také další kuriozita, že každá ulice se jmenuje podle druhu vína, které se v ní nachází, že? Jako například Cabernet, Sauvignon a tak dále. Je to tak?
Je to tak, samozřejmě. Každá ulice má své jméno. A tak ona i ta prohlídka, jak jsem říkala, ona probíhá, že projíždíte autem a oni se musí samozřejmě nějak orientovat, protože tam opravdu jsou normálně, se dá jako křižovatka doprava, doleva, je to asi člověk, který se tam neorientuje a neměl by průvod se sebou, tak by tam zabloudil.
To bylo možná dobrý třeba konec života nebo završení života, že by zabloudil tam, kde se pěstuje víno nebo kde se uchovává víno. To byl takový ráj v podstatě pro nikoho.
Ono to je všechno pod kamerovým systémem, já si myslím, že oni by ho nenechali moc toho vypít.
Ono se traduje, když se bavíme tak o tom vínu, tak ono se traduje, že... A pokud navštívíme místní obyvatele na vesnici v Moldávii, tak si s nimi musíme alespoň symbolicky připít vínem. Jinak by to brali jako osobní urážku. Podařilo se ti třeba někoho urazit takto?
Tak ono ve všech těchto posovětských zemích musím říct, že jsou většinou v těch volebních místnostech hodně vstřícní. Ale ono je takové pravidlo, že pozorovatelé nesmí pít alkohol, a musím říct, že naštěstí nám nikdo nic nenabídl a tak jsme nikoho ani nemohli urazit.
Já si myslím spíš na těch vesnicích, než v těch volebních místnostech, protože tam přece jenom si, kdyby si s každým voličem přiťukávala vínem, tak by si asi moc toho nezmonitorovala.
A tak my jsme měli opravdu strašně málo času, takže jsme se na těch vesnicích nějak jako extra nestavili, byli jsme jenom v těch volebních místnostech a jak jsem se zmiňovala, navštívili jsme v rámci voleb i dvě věznice a to nám zabralo přece jenom trošku víc času, než jsme počítali.
Teď mě napadlo, jestli tam mají třeba protialkoholní léčebny v Moldávii.
Tak to mě napadlo se zeptat.
Tak třeba příště. Mimochodem na východě za řekou Dněstr, když trošku zvážníme, tak na východě za řekou Dněstr jsou zase většinou rusky mluvící občané bývalého Sovětského svazu. Jak je to vlastně s tou podněsterskou Moldavskou republikou? To je autonomní území nebo bojují za svou nezávislost? Co to vlastně je za území? Mají svoji armádu, policii, parlament, vlajku nebo měnu? Jak to s nimi vlastně je?
Tak Podněstří je de facto nezávislý státní útvar ležící mezi Moldavskem a Ukrajinou na levém břehu řeky Dněstr. Podněstří vzniklo vyhlášením nezávislosti na Moldavsku 3. září 1990. Je republikou v čele s prezidentem Jevgenijem Ševčukem. Úředním jazykem je ta moldavština, pak ukrajinština a ruština, která je hlavním dorozumívacím jazykem. Ono v Podněstří žije na ploše asi 4163 km čtverečních, přibližně 555 tisíc obyvatel. Hlavním městem je Podněstří. Hlavním městem Podněstří je Tiraspol a měnou, oni mají i svoji vlastní měnu, je podněsterský rubl.
Tak to by bylo k Podněstří. Pojďme se vrátit zpátky do Moldávie, protože jak je to v Moldávii vlastně s vírou, bych se docela zeptal, protože se tu slaví náboženské slavnosti, takzvané chram, se to jmenuje. Zbylo na konferenci OBSE místo a čas pro tyto duchovní záležitosti, kterými přece jenom politika příliš neubývá.
Tak najdete zde v každém rohu pravoslavné kostely. Některé jsou skromnější, některé jsou naopak krásně zdobené během cesty. Jsme jich několik navštívili, měli jsme třeba možnost i navštívit nedělní mši, která byla taková trošku jiná, protože se nekonala přímo v kostele, ale kousek od kostela je v podzemí.
A já samozřejmě... jsem teď řekl, že řekneš, že v podzemí v rámci toho vinného města, to ne.
To bylo úplně jiné, ale samozřejmě lidé tu jsou z větší části věřící, těch nevěřící je úplně minimum.
Jasně, a ta mše probíhala jakým způsobem? V podstatě to bylo asi velmi brzo ráno, protože vy jste potom museli rovnou z té mše jet do volebních místností asi, že?
A my jsme samozřejmě projížděli, když projíždíme z volebních místností, tak tady jsme se cestou zastavili, protože tam byl ten kostel a shodou okolností před tím kostelem nás upozornili na tom, že probíhá, tam nebylo by to ani vidět, byl jen takový vstup do země, že tam probíhá mše, je to jako u nás, když jdete do kostela, kněz tam vede mši, takže úplně stejně, akorát samozřejmě to má trošku jinou atmosféru v tom prostředí.
Řekněme uvolněnější, emotivnější, anebo v podstatě, že tam seděli, zpívalo se a tak dále, hrálo se na varhany.
Trošku fanatičtější spíš.
To bylo samozřejmě znát podle intonace, že, toho kněze.
Tak ono to je dáno i tím prostředím, no, v podzemí, že tam ta tma, jsou tam jenom ty svíčky a to přece jenom bylo to na vesnici, takže opravdu i to prostředí bylo dost chudé, takže i to určitě zapůsobilo.
A ty jsi se nenechala přesvědčit, zůstala si stále věrnou ateistkou.
No ano.
Jací vlastně jsou Moldavané, když se to bavíme o té víře, tak zkusme to trošku pojmout charakterově. Jedná se v podstatě o etnické Rumuny, jak jsme si zmínili, ale myslím teď charakterově vstřícní, přátelští, nebo si od vás drželi chladný odstup. Jak by si je popsala? Přece jenom tam na ty turisty asi nejsou příliš zvyklí.
Tak lidé jsou přátelský, oni určitě oceňují i to, že člověk se domluví rusky, což oni umí. A jinak jako ve všech těch, jak jsem se zmiňovala, po sovětských zemích jsou ti lidé velmi přátelští a vstřícní. A musím říct, že i ta mladá generace.
S kolika Moldavany jste se měli příležitost vlastně setkat? Myslím nejenom programově, plánovaně, ale třeba i spontánně, když jste se vydali mimo to sterilní prostory hotelu pro návštěvníky.
Tak setkali jsme se samozřejmě s lidmi ve volebních místnostech a pak s těma komisema, takže s pár jsme se jich určitě setkali a lidé byli naprosto příjemní, chovali se bezprostředně.
Prezident Miloš Zeman sice navštívil Moldávii 20. a 21. května 2014, nebo expremiér Bohuslav Sobotka 9. a 10. června 2016, ale znají Moldavané Českou republiku nebo případně Československo, reagovali nějak pozitivně, když se dozvěděli, odkud vlastně že jsi?
Tak oproti třeba Arménii na to lidé reagovali úplně jinak, naopak, že jako znají Českou republiku. A znají Prahu, ale tady už tolik ne, ono je to znát asi možná i tím, že jak na tom ekonomicky jsou, že ne každý má tu možnost vycestovat jako v těch jiných posovětských státech, ale samozřejmě znají Českou republiku, ale ty reakce nebyly až takové.
Aha, a máme v Moldávii vlastně českou ambasádu, kdo je vlastně českým velvyslancem v Moldávii?
Tak velvyslance, máme velvyslanectví, velvyslancí máme v Kišiněvu a velvyslancem je Zdeněk Krejčí, který byl dokonce třeba velvyslancem v Kolumbii nebo v Ekvádoru.
A setkali jste se Zdeňkem Krejčím, jak na vás působil, pokud jste se s ním setkali samozřejmě?
Ano, setkali jsme se, vždy se snažíme teda s velvyslancem a pokud je k dispozici setkat, aby nám něco o té zemi řekl, jaké má zkušenosti. Je to opravdu velmi příjemný a skromný člověk, měl jsme možnost se setkat i s jeho ženou. Vyprávěl nám nejen o Moldávii, ale o zemí, kde jako velvyslanec působil a o svých zkušenostech.
Moldávie totiž sousedí také s Rumunskem. Jaký je vzájemný vztah obou zemí? Protože sahá od totální adorace po úplné odmítání, od sjednocovacích námluv až po hořké výčitky v rámci Rumunska. Jak je to nyní? V jakém vztahu jsou dnes Rumuni s Moldavany? No, Moldavskem.
Tak Rumunsko spojuje s Moldavskou republikou jak společná historie, jazyk, a kulturní a duchovní dědictví a po získání nezávislosti Moldávie i vlastně intenzivní bilaterární relaci. Ono větší část dnešní Moldávie byla do roku 1940 součástí Rumunska, respektive východní součástí historického rumunského moldavského knížectví. Rumunsko uznalo v roce 1991 samostatnou Moldávii jako první stát na světě. Ono v rámci Evropské unie je také nejsilnějším a nejviditelnějším podporovatelem moldavského eurointegračního úsilí, a když jeho aktivita je v některých případech i kontraproduktivní, tak Rumunsko je také spolu s Francií spolu předsednickou zemí skupiny přátel Moldavska v Evropské unii. Takže ono i mnoho obyvatel má rumunský pas, naopak Rumunsko poskytuje značný počet stipendií a až po řadu let umožňuje získat, jak jsem říkala, rumunské občanství Moldavanům, kteří mohli dokázat, že jejich předci až do dokonce třetí generace zpět byli rumunskými občany, a rumunský, jak jsem říkala, rumunské pasy, také rumunskými pasy disponuje možná až milion občanů. Ono dokonce jsme se bavili o tom, že možná, ale je to tak hypoteticky, dojde k tomu, že třeba by se jednou Rumunsko spojilo s Moldáví, protože Moldávie je na tom, jak jsem se zmiňovala, opravdu špatně a Rumunsko se snaží trošku zvedat.
Ano, rozumím, ale v podstatě, když se sama Moldávie rozděluje na Moldavsko a Podněstří, tak nevím, jestli by zrovna Moldávie jako taková měla chuť se spojovat právě s Rumunskem. Tam samozřejmě hraje roli Evropská unie, kdy Rumunsko je členem Evropské unie, Moldavsko ne, ale pokud by se třeba i připojilo někdy v budoucnu, pokud tady budou chtít.
Ono to bude dáno tím, že až bude mít většina těch obyvatel rumunské občanství, tak otázka je, jaká nastane situace.
Pojďme se podívat na politickou situaci v Moldávii. Jaké strany tam vládnou, nebo jaký je vlastně aktuální politický vývoj v zemi?
Tak v prezidentských volbách na podzim ještě roku 2016, jak jsem říkala, zvítězil předseda proruské parlamentní opoziční socialistické strany Igor Dodon, který nastoupil do funkce 23.12.2016 a stal se na vnitropolitické scéně aktivním hráčem, kterému však ale nevyšla ta sázka na změnu volebního systému, a v letošních únorových volbách vyhráli socialisté. Vládu však těžko sestaví, a tak se může stát, že Moldavané budou muset, jak jsem se zmiňovala, přijít k volbám třeba znovu, protože socialisté ze 101 členů parlamentu získali 34 poslanců a demokraté 31. Na třetím místě pak skončil pro západní blok s 26 poslanci a do parlamentu se ještě dostal blok Ilana Sora ze 7 mandáty. Takže otázkou, jestli vůbec sestaví nějakou koalici, a jak jsem říkala, jestli Moldavané nebudou na podzim muset znovu volit.
Zkusme si nejprve prozradit, jaký je vlastně systém voleb v Moldávii. Jednokolový ve stylu vítěz bere vše, nebo jako třeba u nás dvoukolový, kde je nutná dohoda s dalšími koaličními partnery pro získání převahy v počtu poslanců v parlamentu?
Tak už toho, co jsem říkala, je nutná samozřejmě dohoda, která není jistá, že zde vůbec vznikne vzhledem k tomu rozložení křesel v parlamentu. Takže uvidíme, jaký to bude mít, ještě jakou to bude mít celá dohru.
Jak bys popsala průběh předvolební atmosféry, byť si byla limitovaná krátkým pobytem, to je mi celku jasné, ale ty volby byly, řekněme, plánované, nejednalo se o nějaký třeba politický pád nebo turbulenci, která by vyvolala předčasné konání těchto voleb, nic takového se nekonalo, ty volby byly v podstatě plánované a regulární.
Ano, byli jsme tam, jak jsi říkala, my jsme tam byli velmi krátce, takže v pátek jsme přiletěli a v neděli vlastně probíhaly volby, takže tu atmosféru nemůžeme jako krátkodobý pozorovatele popsat, ale jinak ta kampaň takhle v ulicích nebyla tak výrazná, jako třeba kdybych to srovnala třeba s Azerbajdžánem, tak tady to bylo opravdu, bylo mnohem skromnější. Ale ještě během voleb jsme, ať se to nesmělo, jsme zažili, že byly blízko volebních míst stánky propagační, takže nějaká ta kampaň probíhala, ale nebylo to zase asi takhle z toho krátkého pohledu, to nebylo zase tak intenzivní.
Jakou oblast jsi ty vlastně konkrétně monitorovala? Okrsky v Kišiněvu nebo nějaké jiné město? Ty jsi říkala, že jste se pohybovala i mimo právě Moldavskou metropoli. Kde to všude bylo tedy?
Tak já jsem říkala, my jsme monitorovali oblast Kišiněva po Podněstří. To Podněstří jsme navštívit nemohli, jelikož, jak jsem říkala, je to samostatný stát a my jsme tam volby neprobíhaly, tak tam jsme nemohli. takže celou tuto oblast jsme monitorovali.
Jak bys popsala celodenní průběh těch voleb? Celkem nudné, všední, anebo třeba některé věci vybočovaly z určitého rázu nebo rutiny volební komise?
Tak volby probíhaly podobně jako u nás. Volební komise kontrolovala lidem doklad totožnosti, má nějaký registr online, zkontroluje dle toho dokladu totožnosti toho dotyčného voliče a přidá jim volební lístky a ten poté odvolí. Musím říct, že volby tady probíhaly naprosto v pohodě a nebyly žádné komplikace.
A vy, když vlastně sedíte vedle těch členů volební komise, vím, jak si nakukujete přes rameno, nebo jak probíhá ten váš monitoring?
Tak my nesedíme, ono v každé zemi je to jinak, tady v Moldávě bylo možnost i nahlížet jim teda do těch jejich dokumentů, tady to bylo trošku jiné, ale samozřejmě my jsme i u toho otevření půl hodiny předem, než se ty volební místnosti otvírají, kontrolujeme, jestli jsou třeba zapečetěné urny, což ne všude třeba vždycky úplně je. Pak samozřejmě, jestli jsou všechny členové komisí tam a jak to tam probíhá celkově, jestli kontrolují právě ty doklady totožnosti u těch lidí, jestli jim vydávají volební lístky.
A jak vlastně Moldavané samotní berou vážně ty samotné volby? Tvořily se dlouhé fronty během celého dne, nebo Moldavané neberou volby zas tak až příliš vážně? Vlastně kolik lidí volilo ze 100% těch oprávněných voličů?
Já se přiznám, že teď nevím přesně, kolik procent volilo, ale berou určitě ty volby vážněji jak my. A to samozřejmě je dáno, jak jsem říkala, i tou situací, která tam je, že lidé chtěli prostě nějakou změnu. No.
A ta změna, myslíš, že nastala s příchodem socialisty Dodona?
Já si myslím, že dokud tam budou vládnout oligarchové, tak asi k žádné změně nedojde.
To možná indikuje i určitou situaci u nás.
No tak my na tom ještě nejsme tak, ale záleží, jak samozřejmě, jak se další volby u nás v České republice budou vyvíjet.
To si ještě možná počkáme, i když určitým lakmusovým papírkem budou právě nadcházející eurovolby. Ty jsi vlastně zmínila, Kájo, že jsi se ještě ocitla ne přímo ve vězení, ale měla si možnost nahlédnout do moldavského vězení. Jak to probíhalo a v jaké vězení to vůbec bylo?
Tak my jsme navštívili dvě vězení. Já se přiznám, že nevěděli jsme, pak jsme sami zjišťovali, jak to vůbec jmenuje, protože to není jako u nás, že by si přijela, byla tam cedule. Ona je tam napsaná, ale bohužel jejich řečí, takže to nepřečteme. Ale vězení naše je oproti moldavskému Hilton. To řeknu na rovinu, navštívili jsme dvě. Jedno bylo pro lehčí, samozřejmě pro lehčí tresty, to druhé bylo to nejvyšší stupeň. Samozřejmě tomu dodávalo i to ponuré počasí a takovou trošku jako nepříjemnou atmosféru.
A jak vlastně vypadalo, když popíše interiér toho vězení, kopky, kde úpěli vězni na zemi, nebo to nebylo tak drastické, nebo jak to popsala?
Nemohli navštívit jednotlivé cely, my jsme tam navštívili volební místnost, ale tím vězením jsme prošli. Samozřejmě je to daný úrovní i tou zemi, že i o vozovkách slušní obyvatelé se mají špatně, takže těžko země bude investovat peníze do věznic, když tam má být někdo za trest. Ale samozřejmě podlaha, prostě holý beton,
dřevěné pryšní místo postaví,
nebo ne? Chladno, je to asi, já bych přirovnala, kdybys nechal budovu a 50 let si ji neopravoval, takže asi tak nějak to tam vypadá. Na druhou stranu, my jsme se bavili, jakou mají kolik těch vězňů procentuálně se jim vrací zpátky, je to asi 70%, takže když někdo namítá, že to vězení nemá být za odměnu a proto je třeba dobře tak, jak se mají, tak ono na druhou stranu, pak když se nad tím takový člověk zamyslí, tak to ten výsledek nemá, že jo? Protože když vezmeme naše vězení, že my máme recidivu taky 70%, 80%, oni taky a u nich je to skutečně jako úplně něco jiného, je to opravdu trest třeba by někdo mohl říct, tak mnohdy se může stát, že když tam ten člověk jde za nějaký lehčí trest, že se tam třeba ještě může víc zkazit, když se bavíme o takových těch třeba krádežích a drobných trestech, protože se taky zmiňovali, že mají samozřejmě stejné problémy jako my s drogovou problematikou ve věznicích a podobně.
Ano, já ti rozumím, to znamená, že ty v podstatě narazíš na to, že ať jsou vězení dobrá, anebo horší v rámci podmínek vězňů, tak v podstatě na tu recidivu to nemá v podstatě žádný vliv, že v obou typech vězení, ať je to vězení dobré, jako třeba u nás, nebo lepší, není jako úplně luxus, jo, samozřejmě to nikdo nemůže říct, ale je lepší u nás a u nich horší, tak v podstatě ta recidiva na to, to nemá vůbec žádný vliv.
Je to tak, no, že asi já jsem teda nikdy nebyla zrovna zastáncem toho, že když někde říkali, že by měly být ty vězení, že ty vězni by spíš měli jsme je učit, že by měli mít jako lepší život, tak většinou společnost namítá to, že tam ten vězení je za trest, ale asi by bylo možná dobré se zamyslet nad tím, jaký ten trest ten člověk má, že opravdu asi za nějaké autonehody, krádeže, neplacení alimentů se může stát, že v tom vězení se ten odsouzený člověk třeba ještě víc kazí.
Ano, ano, přesně tak.
Měly by být možná možnost spíš ještě těch alternativních trestů domácích vězení mnohem větší.
Ano, ano, určitě. V rámci toho moldavského vězení, jak jste se k tomu vůbec dostali, vám to někdo nabídl, že byste tam eventuálně mohli navštívit ta vězení, protože v jiných zemích jste tohle neabsolvovali přece jenom?
No, my jsme měli štěstí, že když jsme přijeli až na hranice Podněstří, nemohli jsme vlastně do Podněstří, otočili jsme se, jeli jsme zpátky, tak jsme potkali tyto dvě věznice, tak jsme je navštívili.
To nebyl problém, v podstatě tam přijít a říct, že jste delegace, která monitoruje volby a že byste třeba, když jste viděli ty věznice, tak byste tam mohli rovnou zavítat, to nebyl problém.
Tak, v té, kde byly ty nižší tresty, tam s tím problém nebyl, vůbec žádný. V té druhé jsme trošku problém měli, ale nemyslím si, že by to byl asi problém, co se týká vyloženě, že tam chceme navštívit, ale oni měli celkově problém, že tam vůbec nechce jít asi jako někdo podívat, jak se tam vůbec jako volí. Úplně to tam nebylo asi košer, protože nejdříve nám tvrdili, že už tam někdo z OBSE byl. Když jsme po nich chtěli, teda kdo tam byl jména, tak nám je nebyli schopni říct, tak nakonec nás pustili, aby jsme se podívali. Pak nám tvrdili, že už všichni odvolili, pak jsme chtěli teda nějaký doklad, že už teda všichni odvolili, jak nám dá nějaký protokol, tak pak najednou začali vězni chodit volit. To je takový zvláštní, no.
Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Položím ti poslední otázku, Kájo. Jaký jsi si z celého pobytu v Moldávii odnesla dojem? Nejenom co se týče politické situace, co jsme tu zevrubně probrali, ale třeba i životní úrovně obyvatel, protože Moldávie od nás není tak příliš vzdálenou zemí. A jaký na tebe udělala dojem? Na rovinu, bez politické korektnosti, bez příkrav.
Tak já jsem vždycky šťastná, že se vracím domů a jinak tomu nebylo teda přiznat ani z Moldávie. Ale myslím, že my bychom měli být rádi a vážit si toho, jak se tady máme a na jaké životní úrovni žijeme, protože zrovna Moldávie je jedna z těch zemí, kde lidé se nemají úplně tak dobře a asi by nám mohli závidět.
Hovoří poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která v rámci OBSE se účastnila komise, která monitorovala volby v Moldávii. My ti, Kájo, děkujeme za tvoje povídání o Moldávii a budeme se těšit třeba i na další volby, kterých se účastníš v rámci komise OBSE, které budeš monitorovat. Blíží se volby v Makedonii a také na Ukrajině, takže to bude naše posluchači jistě velmi zajímat a budeme se těšit na tvoje povídání opět.
Tak děkuji za pozvání a budu se těšit na slyšenou.
Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete navštívit rovnou náš YouTube kanál, youtube.com/svobodnyvysielac archiv, jedno slovo, kde můžete začít odebírat náš kanál a nezmeškat tak žádné pořady z našeho vysílání. Na YouTube samozřejmě nás musíte poslouchat online. V rámci archivu Svobodného vysílače si můžete stáhnout i naše pořady v MP3 formátu a poslouchat nás kdekoliv offline i třeba na vašem přehrávači, ať se jedná o mobilní telefon, přehrávač MP3 a tak dále a tak dále. To by bylo všechno pro dnešní povídání. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeji vám příjemný zbytek dnešního večera při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a já se budu s vámi těšit opět příště na slyšenou. Hezký večer.
Когда тебя я встретил, я понял, ждал не зря. С такой любовью нежной взглянула на меня. Быть с тобой и днем, и ночью, делать все, что ты захочешь, сердце нежно, ласково прижать. Душе я берегу, живу одной тобою, одной тобой дышу. Быть с тобой и днем, и ночью, делать все, что ты захочешь, сердце нежно, ласково прижать. Спасение, я этим дорожу. Жить без тебя на свете уже я не смогу. Быть с тобой и днем, и ночью, делать все, что ты захочешь, сердце нежно, ласково прижать.
flori și lumea mea-i pe dos, ca într-un film american spion. La fur de sentimente ești încă